Krásné dopoledne. Soulovým songem Marie Rotrové s kapelou Flamengo Je ti to málo otevíráme páteční telefonotéku, u jejíž poslechu vás vítá Eva Lenartová. Začali jsme skvělou ostravskou zpěvačkou, vysíláme pro vás z Ostravy. No a naším hostem je rektor Ostravské univerzity, lékař profesor Jan Lata. Dobré dopoledne, pane rektore.
Dobré dopoledne.
Běžně Marii Rotrovou na vltavských vlnách neslyšíme. Je to samozřejmě váš výběr. A vy jste to chtěli i okomentovat, proč vlastně Marie Rotrová?
Já si myslím, že to asi není potřeba příliš komentovat, prostě jestliže se mluví o Ostravě a o neklasické hudbě, tak si myslím, že Marie Rotrová sem patří už dlouhá léta, je to skvělá zpěvačka. Stále je to skvělá zpěvačka, tato píseň, jak jsme před chvíli o ní hovořili, je z roku 72, je naprosto úžasná, takže já si myslím, že pokud já mám možnost být ve Vltavě, čemu jsem velice rád, a v ostravském studiu, tak je potřeba začít Marie Rotrovou.
Pane rektore, 72, rok 72, to je víc než 30 let, kolik? 30?
40 a
něco. No, nebudeme to počítat přesně. Co jste dělal v roce 1972, uvědomíte si to?
V roce 72 jsem studoval na lékařské fakultě tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, nyní Masarykovy univerzity, a pochopitelně tím pádem to byla jedna z nejkrásnějších let, protože studium si myslím, že patří v životě k tomu, co člověka formuje, a jsou to krásné doby. Patrně jsem se učil na anatomii, což teda teď několik týdnů nebylo dobrý. Ale...
To si myslím, to známe všichni z doslechu. Ale evidentně jste to zvládl.
Nějak jsem to patrně zvládl.
Tak řekněme pár skutečností. Vy jste zakotvil v Ostravě v roce 2010 v souvislosti s lékařskou fakultou. Budeme se o tom povídat. Budeme se povídat o Ostravské univerzitě, o vašem rektorském postu, na kterém jste od března letošního roku. Budeme si povídat o Ostravě, o studentech, o univerzitě, o které vy sám říkáte, že je neviditelná, tak se ji taky pokusíme trošku zviditelnit.
To určitě ne, neviditelná není, ale myslím si, že na to, jak je naše univerzita, kolik už má let a jak
to
je dobrá, respektive jak jsou naši pedagogové dobří, řada katedr, řada vědců, tak si myslím, že z tohoto pohledu se o nás až tak moc neví. Stále se nás řada lidí plete s Vysokou školou báňskou nebo dokonce se Slezskou univerzitou. A myslím si, že je to škoda, protože univerzita má co nabídnout, má se čím chlubit, a nepochybuji o tom, že do budoucna si nás někdo z Vysokou školu báňskou plést nebude.
Já přečtu takovou vaši vizitku, kterou si naši posluchači mohli přečíst i na webu, ale ne všichni měli čas nebo se k tomu internetu dostanou. Tak aby bylo jasno, Jan Lata byl v letech 2011 až 2014 prorektorem pro vědu a vnější vztahy, od roku 2010 profesorem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Je zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu pro Pancea, držitel několika významných ocenění v oblasti hepatologie a portální hypertenze. Je také členem České hepatologické společnosti, otočíme, American Association for the Study of Liver Disease, České gastroenterologické společnosti a vědeckých rad Ostravské univerzity i Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. No a už jsme říkali, že jste absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, a ještě teda doplním, že hovoříte plně anglicky a francouzsky, ale my si dneska budeme povídat česky, takže to tady neuplatníte, pane rektore.
To jsem rád, já tu francouzštinu bych asi plně nehovořil, protože pokud člověk nepoužívá ten jazyk, tak pochopitelně ztrácí. Já jsem nějakou dobu strávil ve Francii, ale už je to bohužel dlouho. Ale je to krásná řeč a třeba někdy bude příliš to smluvit francouzsky i v rozhlase.
A vy jste ale z Brna, přímo z Brna.
Ano.
Umíte hantec brněnský?
No jistě. No, moje oblíbená fráze je, když mluvím a říkám já jsem z Ostravy, aby bylo jasno, že jsem z Ostravy, ale přece jenom ne tak dlouho.
No a když chcete říct, že jste z Brna, tak řeknete co? Čím se identifikujete?
Tam stačí říct několik slov.
Šalino na prigl.
Šalino na prigl, zoncna rumpuje.
Zoncna rumpuje, ano.
A to však asi posluchači znají, nevím, jestli z Vltavy, patrně ne, ale jistě z jiných rozhlasových vln hantec, protože bývá to oblíbené téma mnohdy.
Jaké bylo Brno vašeho mládí?
Brno je zajímavé město a mně se líbí, pochopitelně jsem rád, moje rodina tam žije už asi 6 generací. Nicméně Nemyslím si, že by to bylo. Je zajímavé, že patriotismus Brna je výrazně jiný než patriotismus Ostravy. Já mám takový pocit, že Brno se spíš vymezuje vůči, dřív asi vůči Vídni, později vůči Praze.
Taky my ostatní zle říkáme, že Brno je předměstím Vídně.
To se říká. Ono to určitě jednu dobu byla pravda v době Rakousko-Uherska. Tam každá slušná rodina vyslala někoho do Vídně. Ale já si myslím, že mladý člověk tráví pochopitelně dobře, nezávisle na tom, kde žije. Faktem je, že v 70. letech končilo takovéto období té studentské svobody, studentských klubů, které jsem bohužel v těch 60. letech nezažil. Nicméně byly tam pozůstatky klubu Šelepka nebo kluby na koleji, kde ještě stále něco z té volnosti 60. let přetrvávalo. Takže ta studentská později možná bylo hůř, ale ještě těch začátek 70. let byl poměrně dobrý a ten studentský a kulturní život v Brně byl relativně svobodný, byť už přituhoval.
Proč jste se rozhodl pro studium medicíny?
To byla v podstatě náhoda. Moje maminka byla lékařka a od mládě mě každý říkal, co budeš dělat, ty budeš doktor. Já jsem říkal, nebudu a nikdy jsem o tom nepřemýšlel. A až v podstatě poslední ročník na gymnáziu, kdy už bylo potřeba se rozhodnout, tak na technické obory to jsem věděl, že to asi nebude nic pro mě. Práva nebo ekonomie, o které jsem uvažoval, kterou bych býval asi studoval, tak tehdy v těch 70. letech taky bylo obtížné si představit, že práva nebo ekonomie bude zajímavá a volnost, ještě ta medicína, ta se nějak výrazně neliší.
Tam se nedostane situace. Ta ideologie.
Takže nakonec rozhodně to nebylo tak, že bych od mládí léčil medvídky a chtěl být lékařem.
Jenom tatínek byl lékař, maminka byla čím?
Maminka byla lékař.
Maminka, tatínek?
Tatínek ten brzo zemřel.
A začal jste prarodiče? Ovlivnili vás nějak?
Ovlivnili, my jsme žili s prarodiči vlastně celé moje dětství, až potom jsem odešel z domu. A považuji to, nedávno jsme o tom mluvili, považuji to za dobrý model, to trojgenerační soužití. Bohužel patrně už to není možné v naprosté většině případů a zřejmě ani do budoucna se k tomu lidstvo nevrátí, ale pokud mají děti možnost žít s prarodiči, tak si myslím, že to je obrovská výhoda, protože prarodiče mají jiný pohled, jinak se chovají k dětem, děti si zvykají na to, že se k ním lidé budou chovat různě v životě a myslím si, že ten systém výjimku, zvlášť na vesnici, byla optimální forma rodina. Já jsem měl pár na to štěstí, že jsem to zažil.
Tak máte pravdu, že to se asi už aspoň v takové míře nevrátí. Vy jste asi neměli vinici, když jste byli z města.
Ne, my jsme Brno je dost daleko ještě od, respektive není. To kousek od Brna na jich už jsou Hustopeče, vlastně kde jsou vinice, ale Brno jako takové v tuto chvíli spíš se vnucuje do mapy vinných krajů na Moravě, ale pochopitelně ta kultura vína se tam přenáší.
Tak takový víkendový domek někde na vinici, to si myslím, že to bylo v dosahu, nebo je v dosahu, tak asi jako my z Ostravy jezdíme do Beskyd.
No to určitě, ale není možné si představovat, že by měl člověk kousek vinohradu s víkendovým domkem a jezdil tam na víkend.
To je pravda.
Já teď mám spoustu přátel mezi vinaři a to je skutečně práce od jara do podzimu, včetně zimy. Je to těžká práce a není možné je dělat o víkendech.
Máte pravdu. Já myslím, že vizitku jsme udělali, tak dáme k dispozici naši mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Cokoliv chcete poznamenat nebo na cokoliv se chcete zeptat našeho dnešního hosta, rektora Ostravské univerzity Jana Laty, tak to samozřejmě udělejte reflektor@rozhlas.cz. No a my si pustíme další hudbu, kterou vybral pan rektor Jan Lata. Je to sonáta pro klarinet a klavír, třetí věta, tedy presto od Miloslava Ištvána. A uslyšíme Igora Františáka, Lukáše Michela, což taky má něco společného s Ostravskou univerzitou. Je to tak?
Je. Oba interpreti jednak mají společné dlouhodobé zkušenosti v komorní hře a oba jsou pedagogy naší fakulty umění. Já jsem pro dnešní pořad vybral řadu skladeb, které interpretují naši pedagogové, protože si myslím, že pedagogové fakulty umění jsou nejenom dobří pedagogové, ale i výteční umělci, kteří hrají v nejrůznějších uskupeních, počínají Janačkovou filharmonii, takže jsem rád, že jako první může zaznít sonáta pro klarinet a klavír.
Tak si to poslechněme. Thank you. Hostem telefonotéky, kterou pro vás dneska vysíláme z Ostravy, je rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata, lékař, jak jsem říkala a jak už jsme si o tom i povídali. Pane rektore, vy jste odborník na játra.
Ano.
Co vás vedlo k takovému zaměření? Když se to vlastně, to studium je pětileté, pokud vím.
Studium je šestileté.
Šestileté, to je správné.
A po studiu potom člověk si zvolí jeden z těch velkých oborů, to znamená internu chirurgii, a to takže obecně, to znamená minimálně 3 roky musí působit v mém případě v oboru interního lékařství, což je to, kde se neoperuje, pochopitelně každý si myslí, jak by mnoho dotazuje, teda co operuješ. Internisté neoperují, internisté léčí konzervativně. A potom, co udělá atestaci, teď je trošku ten systém jiný, ale jenom v nějakých detailech, co udělá atestaci z celé interní medicíny, tak potom si většinou vybírá specializaci, protože interní medicína je široký, velice široký obor a bohužel si myslím, že už je velmi málo lékařů, kteří zvládají celou internu. No to ani není možné.
Protože to určitě není možné.
Jednotlivé obory, ty vědomosti se prohlubují a pak si tedy zvolí nějaký obor.
Jak jsou velká játra? Tak jako zelí nebo přibližně?
No jako takové středně nebo trošku větší zelí. Ale u mě to nebyla přímo ještě hepatologie. Já jsem si vybral gastroenterologii, což je obor, který se zabývá dejme tomu orgány dutiny břišní, to znamená onemocnění žaludku, střev, jater, slinivky, jícnu. A dělal jsem atestaci z gastroenterologie, ale poté to onemocnění jater mě přišlo zajímavé, takže jsem se začal věnovat hepatologii. Ale to neznamená jenom z hlediska medicíny, spíš moje badatelská nebo vědecká činnost se týkala hepatologie, ale pochopitelně v praxi člověk musí tu internu zvládat a minimálně tu gastroenterologii celou.
Kolik máte teď času na tu lékařské povolání, poslání?
No minimálně. Je to pochopitelně, pokud se člověk dostane do těch, dejme tomu, manažerských funkcí, tak ta medicína bohužel jde stranou. Já mám výhodu, že já vzhledem k svému věku, byť se nepovažuji úplně za starého, ale nicméně už si nemyslím, že bych se vrátil do nějaké velké lékařské praxe po skončení mandátu rektora. Takže u mě to až takový problém není, že zvolna se od té medicíny vzdaluji, ale pro mladší kolegy, kteří se dostanou do těchto funkcí a po skončení mandátu se vrací zpátky do medicíny a do praktické činnosti, tak to je problém, protože nutně během těch let v té funkci ztratí kontakt a ty vědomosti jdou hrozně, hrozně dopředu.
To si myslím. Vám se podařilo dostat se na stáže i do zahraničí. Byl jste v Dijonu a taky v Libii.
V Libii jsem byl pracovně, v Libii jsem byl ještě před rokem 89 a jsem vždycky chtěl jet někam do zahraničí, chtěl jsem cestovat, nechtěl jsem emigrovat a tím pádem to bylo obtížné. A jedna z mála možností, kam před rokem 89 mohli jet lékaři pracovat, byly takové země jako Angola nebo Libie. Já jsem za rok okolností se dostal do Libie. Byla to životní zkušenost určitě dobrá, i nakonec pracovní zkušenost dobrá, přece jenom tam ty podmínky pro práci byly jiné, paradoxně lepší než v tehdejší Československu.
Opravdu lepší?
Tam asi nemá cenu dělat nějaké politické exkurzy, nicméně v té době Kaddáfího režim byl bohatý, protože měli spoustu ropy a byli prostě bohatí. A vzhledem k tomu, že tam žádná demokracie nebo svoboda neexistovala, nicméně on pochopitelně chtěl něco dělat pro svůj lid, tak v té době investoval do nemocnic. Postavili tam řadu, především firmy z Německa postavili řadu nemocnic, které byly na tehdejší dobu vybaveny daleko lépe než třeba naše nemocnice. Léky, které byly k dispozici, byly na tehdejší dobu lepší, než třeba byly u nás. Ty podmínky tam byly velmi specifické a bylo to zvláštní, nicméně i medicínsky, i z hlediska osobní, osobního rozvoje to rozhodně byly zajímavé 2 roky. Navíc se nám tam narodil můj nejmladší syn.
Přímo tam v Libii?
V Libii.
Ten je narozen přímo v Libii.
Ano. A tam i třeba pro pochopitelně takhle to zní, že to mohlo být dobrodružství, ale i z hlediska porodu třeba to tam bylo, nechci říct lepší než tehdy v Československu, ale dobré, protože nemocnice byly vybaveny, byl tam český personál, slovenští lékaři. Bylo tam zdravo, tam žádné továrny nebyly tam, není tam vepřové a alkohol, takže starava žen byla velice zdravá. Takže z tohoto pohledu to bylo v pořádku.
Takže to nemělo nic společného například s zážitky z Lékařů bez hranic? Vy jste třeba letos moderoval debaty scény Ostravské univerzity v rámci Cults of Ostrava, například s doktorem Šimetkou, ano, který se velmi angažuje v organizaci Lékaři bez hranic.
To bylo úplně co jiného. Toto byla normální, regulérně nemocnice pro libijské pacienty. Ti Lékaři bez hranic je skvělý projekt.
A tohle vás nikdy nelákalo?
Lákalo, ale zase před rokem 80 to nebylo možné. Já jsem potom začátkem 90. let, když jsem nějakou dobu strávil ve Francii, tak jsem se dozvěděl o Lékařích bez hranic. Lákalo mě to a kdyby v tehdejší době po promoci a dejme tomu do těch 30-35 bylo možno se zúčastnit těchto činností Lékařů bez hranic, určitě by mě to velmi lákalo. Nicméně, když u nás Lékaři bez hranic začali působit, respektive naši lékaři mohli působit v jejich projektech, tak já už jsem měl rodinu, už jsem byl přece jenom starší. Ale je to výborný projekt a jsem velice rád, že pan docent Čemetka z přednosta kliniky fakultní nemocnice a lékařské fakulty naši se v tomto angažuje. Je to velice záslužná činnost a ostatně v posledních dnech je o Lékařích bez hranic poměrně hodně slyšet i díky tady neštěstí, které se stalo v Afghánistánu.
Ano, a vyplývá z toho celkem logicky, že to není zrovna bezpečná práce, že?
Oni působí už z principu, to není bezpečná práce, protože působí tam, kde není bezpečno.
Tak, a to jsme trošičku odběhli. Pamatujete si, pane rektore, na svůj studentský život? Byl jste pilný student, který se tedy zabýval tou anatomií, potažmo dopředu trošku těmi játry?
Nebyl nepilný student, ale rozhodně jsem nebyl student, který 6 let nedělal nic jiného, než studoval. Já si naopak myslím, že škola by v podstatě, teď možná budu mluvit trošku, berte to s nadsázkou, ale myslím si, že škola by primárně měla naučit toho studenta myslet, způsob myšlení. Ta fakta, ta se člověk stejně potom musí naučit nebo si je někde najde. Jestliže medic vyjde ze školy, tak neumí internu, neumí chirurgii, neumí krční, neumí gynekologii. To se stejně pak musí naučit. Ale měl by jednak prokázat, že je schopen se to naučit, což tedy se složením těch zkoušek prokáže, ale hlavně by ho ta škola měla naučit myslet. Když hovoříte s právníky, s historiky, s informatiky, z matematiky, tak zjistíte, že každý myslí jinak. A toto si myslím, že z tohoto pohledu mě to škola naučila. A s tím tedy souvisí i druhá věc, že si myslím, že k tomu studiu patří studentský život. Že je to věk, kdy člověk nasává jako houba, chce zažít spoustu věcí, většinou se tvoří přátelství, které potom jsou na celý život. Když si člověk vezme svoje přátelé, to jsou většinou přátelé, které získal buď to v období studentského života nebo krátce po něm. A proto si myslím, že ten aktivní studentský život je nedílnou součástí studia na vysoké škole. A já jsem se snažil toto využívat.
No, to je taková obecná premisa, předpokládám, že to uplatňujete i na v uvozovkách vaší univerzitu, že ta škola by měla primárně naučit myslet ty studenty.
Já si myslím, že ano, myslím si, že tady jsme s většinou pedagogů ve shodě a vrátím-li se k tomu studentskému životu, tak tady jsem velmi hrdý na naše studenty, to bylo pro mě velké překvapení, už když jsem přišel na univerzitu, když jsem zjistil, že tady je řada studentských organizací, které je velmi aktivní, která dělá spoustu zajímavých věcí, spoustu akcí a toto je velké pozitivum naší univerzity a nyní my máme snahu co nejvíce podporovat tyto studentské aktivity, studentské organizace, protože, jak říkám, myslím si, že to pak, že univerzita by neměla jenom učit, ale měla by i vytvářet prostor na to, aby studenti sami si spoustu činností organizovali, a protože to patří k těm studentským letům.
Zmínil jste se o tom, že jste vlastně navázal nejsilnější přátelství v rámci toho studia. A i toto se snažíte prosazovat na Ostravské univerzitě, aby ti absolventi o sobě věděli. Sem tam se sešli a aby ta tradice byla silnější. U nás to tahle tradice moc dlouhou tradici nemá.
Obecně, to je takový možná škaredý název práce s absolventy, ale pokud bych to tedy použil, tak práce s absolventy je problémem pro všechny univerzity nebo vysoké školy v České republice. Máte pravdu, ve Spojených státech absolventi té které školy se scházívají. Já jsem se účastnil 10 kongresů ve Spojených státech gastroenterologických a na každém kongresu některé večery jsou vyhrazeny pro tu absolventy té univerzity. A ono to má i fakticky praktický význam, protože většinou ti absolventi potom podporují svoji školu a s tou školou mají nebo udržují nějaký vztah. U nás toto skutečně, jak říkáte, není zvykem, tradici to nemá, nicméně každá škola se snaží s absolventy nějakým způsobem spolupracovat.
Vy jste svolali absolventy.
My jsme před asi 3 lety udělali první takové velké setkání absolventů. Bylo to v době, kdy se otevíral gong, což pro mimo ostravské posluchače je taková víceúčelová krásná hala. Je to v areálu dolní oblasti Vítkovic přestavený plynojem na koncertní sál veliký, kde je 1500 míst. To byla jedna z prvních akcí, která se v tom gongu konala. My když jsme se rozhodli, že pozveme absolventy do takového velkého prostoru, měli jsme strach, kolik absolventů přijde, se nás tam nebude pár, ale nakonec bylo úplně plno a bylo to úspěšné. Od té doby máme snahu jednou za rok se s absolventy sejít, vydáváme informační biletin, který posíláme na adresy absolventů, pokud je víme, především mailové. A doufáme, že do budoucna absolventi jednak budou hrdí na to, že jsou absolventi Ostravské univerzity a zůstanou s univerzitou v kontaktu.
Tak možná nás nějací absolventi poslouchají. Třeba se vás chtějí zeptat, kam univerzitu povedete, dříve než se zeptám já. Tak dáme k dispozici mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a pustíme zatím další muziku, kterou jste vybral. Christian Sinding, Eva Dřízková a Michal Bárta. Eva Dřízková samozřejmě zpěv a Michal Bárta klavír. A vy jste vybral 2 krátké kousky, 2 písně. Jedna se jmenuje, a nejsem tedy němčinář, doufám, že to přečtu správně, Wiegenlied, a je to z cyklu Des Knaben Wunderhorn, a druhá se jmenuje Mir glänzen die Augen a je to z cyklu Alte Weisen. Váš výběr, pane rektore?
Já především kvůli Evě Dřízkové, která je pedagogoškou na naší fakultě, je velmi, pochopitelně ji není potřeba posluchačům Vltavy představovat. Ona je velmi aktivní na naší fakultě. My jsme velmi rádi, že máme takovou pedagožku. A doufám, že se skladby budou líbit. Sinding je norský skladatel, který je už nejznámější skladbou Jaršení jara, ale doufám, že se budou líbit i tyto písně.
Já navíc zcela žensky, nebo možná chlapsky poznamenám, že Eva Dřízková je navíc krásná.
Ano, měl jsem to říct. Thank you.
Stále si povídáme s rektorem Ostravské univerzity Janem Latou. Vysíláme pro vás z Ostravy. My jsme probrali, pane rektore, Libii, ale zapomněli jsme na ten Dijon a taky Texas. Takže vy jste takový světoběžník trošku v tomto
já
směru.
Já si nemyslím, že světoběžník. Já věřím tomu, že současně mladí lékaři mají daleko více možností i zkušenosti ze zahraničí. Nicméně, jak jsem říkal, jsem vždy chtěl cestovat nebo jít do zahraničí. A navíc si myslím, že v medicíně, pokud chce lékař dělat jakoukoliv vědu, tak je pobyt v zahraničí naprosto nezbytný, protože ta konfrontace je nutná. Nakonec i pro pedagogy jsou pobyty v zahraničí a pohled zvenku nebo pohled jiných kolegů hrozně důležitý. Takže já, jakmile bylo možné po roce 89, tak jsem se snažil strávit nějaký čas v zahraničí. Byl jsem asi půl roku v Dijonu a potom opakovaně na nějakých měsíčních pobytech v Paříži, protože tam je hepatologie velice, velice kvalitní. A pak jsem měl možnost strávit asi půl roku a poté se opakovaně vrátit do Dallasu, kde je Southwestern University, opět teda s velice kvalitní hepatologií. A díky kolegům, které jsem tam poznal, jsme potom byli schopni udělat některé studie a mohl jsem se stát členem americké patologické společnosti, což je pochopitelně vždycky výhoda. A já si myslím, že ještě jednou bych rád zdůraznil, nejenom pro mediky a mladé lékaře, kde si myslím, že to je skutečně téměř povinnost, ale pokud chtějí mladí lidé působit na univerzitě jako pedagogové, ta zkušenost je zahraničně nepřenositelná a je zcela nezbytná.
Posíláte své studenty Ostravské univerzity za hranice?
Posíláme, myslím si, že jsme v tom docela úspěšně. Existuje program Erasmus, který financuje krátkodobě stáže studentů a počet studentů, kteří vyjíždí, tak se stále zvyšují a na druhou stranu i počet studentů, které přijíždějí na naši univerzitu. A i to je důležité, jak pro pedagogy, aby byli nuceni učit v angličtině, učit jiné studenty a jednak i pro studenty, kteří jsou tady a jsou v kontaktu s těmito přijíždějícími studenty. A z hlediska počtu si myslím, že jsme na tom v porovnání s ostatními univerzitami poměrně dobře, nicméně máme ještě daleko vyšší plány, chceme, aby v doktorských studiích a v magisterských téměř každý vyjel na nějakou kratší či delší stáž do zahraničí.
A tím opačným směrem, odkud máte studenty?
Z celé Evropy jsou tady z Portugalska, z Turecka, z téměř celé Evropy.
A výuka tady probíhá v angličtině, ano. Domluví se?
Oni se, někdy je to potíž, nicméně pochopitelně
je to
v angličtině. Studenti možná mají i někteří naši pedagogové s tím potíž, nicméně výhledově jsme si jisti, že ta angličtina je pro akademické prostředí základ a pochopitelně to nepůjde ze dne na den, zvlášť kolegové ze starší generace, kteří třeba neměli možnost kontaktu se zahraničím, tak asi těžko už budou vyučovat v angličtině, ale výhledově by každý pedagog měl být schopen komunikovat a bez přednášky v angličtině. Nicméně už jsou katedry nebo pracoviště, kde už vlastně celá práce se odehrává v angličtině díky tomu, že tam jsou ať studenti nebo vyučující z nejrůznějších zemí a vlastně komunikace na té katedře v angličtině.
Pane profesore, co jste slíbil svým volitelům, aby vás tedy zvolili? Krev, pot a slzy?
Já si myslím, že já jsem nic až tak nesliboval. Nicméně můj koncept byl trošku odlišný od dosavadního. Já si myslím, že tato univerzita je, jak jsem říkal, velice dobrá. Vznikla vlastně jako regionální univerzita z pedagogické fakulty, to znamená od počátku měla řadu nevýhod od těch buď to starších univerzit, nebo od univerzit, které vznikly třeba i na základě nějakých pracovišť Akademie věd nebo na základě nějakých fakult jiných. Pochopitelně, pokud univerzita vzniká z jedné pedagogické fakulty, je to obtížnější vytvořit kvalitní přírodovědeckou, filozofickou, až tedy, dejme tomu, lékařskou fakultu. Myslím, že se tady spousta věcí podařila, nicméně svět se mění a je potřeba, aby ta univerzita se stala ještě modernější, protože do budoucna bude velká konkurence univerzit. Máme 26 veřejných univerzit a lze předpokládat, že celá řada z nich bude mít do budoucna potíže z nejrůznějších důvodů a já doufám, že my nebudeme mezi nimi.
To je takové třaskavé téma. Je to hodně? Tím říkáte, že to je hodně, 26 veřejných univerzit.
Obecně, když a navíc ještě desítky soukromých univerzit a ano. Pro stát z 10 miliony lidí, to je patrně hodně.
Myslíte si, že tím klesá kvalita toho studia, toho, ano, no, té výuky?
Já
mluvíme obecně.
Tomu, mluvíme-li obecně, tak musí klesat, protože je nějaký počet prostě špičkových vědců, je nějaký počet špičkových pedagogů, je to statisticky nějakou gaussovou křivkou dáno. A jestliže tento počet se rozmělní na 100 univerzit, anebo pokud by byl koncentrován na 10 univerzit, tak pochopitelně to musí mít nějaký vliv na kvalitu. Já si nemyslím, že by univerzity byly nekvalitní z hlediska výuky, ale k univerzitě už od Humboldtových dob patří výzkum. Tím se liší od, dejme tomu, vyšší střední školy, kde se také může učit kvalitně a můžou být kvalitní pedagogové, ale to, co dělá univerzitu je výzkum. A prostředky pro výzkum jsou limitované, pochopitelně v každém státě, u nás obzvlášť. A pokud je málo prostředků, je obtížné dělat kvalitní výzkum. Pokud neděláme kvalitní výzkum, těžko přilákáme kvalitní výzkumníky a tudíž kvalitní pedagogy, je to takový začarovaný kruh. A já si myslím, že v nejbližších letech, těžko říct, jestli to bude 5 let nebo 10 let, ale dojde k nějakému rozdělení na univerzity, které budou více profesní a které budou učit, dejme tomu, bakaláře, což není pochopitelně žádná ostuda, je to dobře. A pak budou univerzity, které budou dělat kvalitní výzkum a budou mít třeba doktorská studia. A já si jist, že Ostrava potřebuje takovou univerzitu. Ostrava, nejenom Ostrava, ale celý region potřebuje kvalitní vědeckou výzkumnou univerzitu a tam pochopitelně bude potíž, protože ty velké univerzity, které si v minulých letech vytvořily vědecko-výzkumná zázemí za velké peníze a dělají dobrou vědu, tak pochopitelně budou stahovat granty, budou stahovat peníze z výzev na sebe, což se jim nedá vyčítat, ale my si musíme najít místo na slunci, kde budeme dobří. My nebudeme dobří ve všem, ale musíme se najít na každé fakultě obory, kde budeme dobří.
Ostatně ty dvě knihy, které tady máme na stole, krásné, výpravné, tak jsou vlastně výsledkem vědecké práce. Co pak to jsou za knížky? Představme je, protože to je cena pro jednoho našeho posluchače.
Je to dvoudílná kulturně historická encyklopedie Českého Slezska a severovýchodní Moravy. První vydání bylo už v roce 2005, druhé vydání před 2 lety. Vydala to Filozofická fakulta, respektive Ústav pro regionální studia. Podělalo se na tom více než 100 autorů a je to skutečně taková encyklopedie, kde si myslím, že zájemci najdou z kulturně historického pohledu vše, co o Českém Slezsku a naší části Moravy chtějí vědět.
Takže dvoudílná encyklopedie, kulturně historická encyklopedie Českého Slezska a severní Moravy v krásné úpravě je teď ve hře. A naše otázka je úplně jednoduchá. Samozřejmě se váže na univerzitu, tak se ptáme, kdy byla Ostravská univerzita založena? Kdy byla Ostravská univerzita založena? První z vás, kdo zavolá a správně odpoví, zavolá na telefonní číslo, pozor, Ostravské, 59 611 33 66, 59 611 33 66, kdy byla založena Ostravská univerzita a bude nám stačit letopočet, tak na jeho adresu prosím poputuje krásná velká dvoudílná encyklopedie kulturně historická Českého Slezska a severní Moravy. No a než někdo zatelefonuje, tak my si můžeme povídat dál. Vy jste, pane rektore, někde ve svém programu napsal, že prosazujete demokratický způsob řízení. Jaký může být jiný a jak se projevuje ten demokratický?
No, pochopitelně řízení může být různé a takový opozit od demokratického je autoritativní. Pochopitelně univerzity obecně jsou svým založením demokratické instituce, kde demokratická svobodná diskuze je základním kamenem jakékoliv spolupráce vnitř univerzity. Je to i dáno tím, že systém řízení univerzity je takový, že fakulty mají obrovskou autonomii a vedení univerzity v podstatě může velmi málo ovlivňovat činnost na fakultách, spíš se měl starat o nějaký rámec a o celou univerzitu a její prezentaci.
Já vás, pane rektore, přeruším, protože máme telefonát. Tak vemte si prosím sluchátka, ať taky slyšíte našeho pana posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, tady je Telefonotéka, Eva Nartová, posloucháme vás.
Tak já si myslím, že to bylo rok 1991.
No to si správně. Myslíte, že jo, úplně správně. A kdo pak se k nám dovolal?
Poslouchám vás z Nymburka, Martin Langas.
Pane Martine, a vy znáte, víte o tom, že existuje Ostravská univerzita?
Samozřejmě.
Vidíte, to jste pana rektora
potěšil. Moje alma mater je pražská.
Tak to jsme velice rádi, zdravím do Nymburka, jsem rád, že Ostravské univerzitě se ví v Nymburce a věřím, že se bude vědět ještě více, jsem rád, doufám, že se vám ta kniha bude líbit.
Chcete se něco zeptat, pana rektora?
Myslím, že nechám na posluchačích.
Dobře, pane Martine, tak nezavěšujte, prosím, vezme si vás naši paní produkční, zapíše si adresu a na vaši adresu poputuje ta dvoudílná encyklopedie. Pošťáci se prohnou, je to pořádně velké. Gratulujeme a děkujeme za zavolání.
Děkuji, přeju vám hezký den.
Vám taky, nashledanou. Tak to šlo rychle, ale my jsme si mysleli, že to nebude těžké. Já jsem vás přerušila jsem tok vašich myšlenek.
Ale myslím, že chtěl jsem zdůraznit, že univerzity obecně musí být řízeny, respektive většinou nejsou řízeny příliš autoritativně. A je to otázka komunikace. Asi i není uvědomují, že spousta problémů, které třeba teď řešíme na fakultách nebo ve vztahu mezi fakultami nebo vztah fakulty a rektoratu je dán komunikaci, že tam jsou prostě neporozumění a myslím si, že jedno z nejdůležitějších věcí je komunikovat. I proto jsme vytvořili portál nový, který bych i doporučil ke zhlédnutí posluchačům, jmenuje se OU Alive a jsou tam zprávy velice aktuální, téměř několik denně o tom, co se děje uvnitř univerzity.
Reportáže, rozhovory, je to výborné, já jsem to projela.
To mě těší, část těch informací je určených dovnitř univerzity, ale část je právě i mimo univerzitu pro naše příznivce nebo absolventy, jak jsme o nich mluvili, nebo jenom o lidi, kteří se zajímají o to, co se v Ostravě na Ostravské univerzitě děje. A toto si myslím, že a věřím tomu, že i do budoucna velmi pomůže v komunikaci jak uvnitř, tak i s veřejností. A jsem rád, že se vám tento portál líbí a pokud posluchači se na něho podívají, věřím, že tam najdou věci, které mohou být pro ně zajímavé.
Ještě jedna otázka, než si zase pustíme muziku. Pěstujete si oponenty?
Oponenty se není potřeba pěstovat, oponentů jsou hromady na nejrůznějších stranách.
Nasloucháte jim?
Snažím se.
To totiž jsou věci, jestli buď je likviduji, nebo naslouchám.
Pochopitelně nikdo neřekne, že likviduje své oponenty. A navíc já ani nejsem založen takto a někdy jsem nelikvidoval lidi, se kterými jsem nesouhlasil. Problém spíš je, že někdy těm oponentům nejde o věc a řeší se zástupné problémy. Že mluvíme o něčem, ale přitom obavíme, že toto není problém, sice se ten oponent tváří, že tohle toto je potřeba vyřešit, ale zatím, že jde úplně něco jiného a tam se potom těžko jedná, tam se v podstatě nelze domluvit. Ale s oponenty, kterým jde o věc, kterým jde o to, tak já naopak si myslím, že jim velmi naslouchám a jsem za ně vděčný.
Muziku jsme slíbili. Dušan Foltýn a Kobínovo kvarteto. Teď si nejsem jistá, Dušana Foltýna jsme nepředstavovali, ačkoliv posluchači Vltavy ho znají.
Dušan Foltýn je solista Janačkovy filharmonie a pedagog na Fakultě umění Ostravské univerzity, velice aktivně se podílí na činnosti, na životě fakulty. My předsedou akademického senátu a jsme velmi rádi, že na naší fakultě působí.
Antonín Reicha, Quintet F-dur, opus 107 pro hoboj, tedy Dušan Foltín a smyčcové kvarteto Vivace.
Thank you.
reflektor@rozhlas.cz, to je mailová adresa, kterou můžete použít, pokud se chcete zeptat něco našeho hosta, kterým je rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata. Pane profesore, vy jste byl inaugurován 12. května? To je docela nedávno. A ta inaugurace neproběhla na půdě univerzity.
Problémem je, že my nemáme prostory na takové akce, jako jsou inaugurace, jako jsou promoce. Náš největší sál, který používáme, který je tedy aulou Ostravské univerzity, má asi 100 míst a na tyto velké akce my musíme si pronajímat prostory mimo Ostravskou univerzitu, ať kulturní dům ve Vítkovicích nebo některý jiný. Jsme poprvé teď využili prostoru v dolní oblasti Vítkovic v těch takzvaných koupelnách, které byly rekonstruovány nedávno. A je to pěkný prostor a myslím si, že ta inaugurace byla důstojná. My plánujeme, máme takovou ideu, že bychom v dalším programovém období, kdy bude možno získat, doufujeme, podporu na některé projekty ve spolupráci s městem, postavili optimálně na Černé Louce nějakou naši aulu, která by byla i koncertním sálem, třeba právě pro ty interprety, které tady pouštíme, pro naše studenty, ale zatím je to ve stádiu úvah, byť se o to budeme snažit.
Jaké má Ostravská univerzita insignie? Vy máte taláry?
Máme insignie tak jako všechny univerzity, taláry, čepici. Rektor má řetěz, stejně tak jako prorektoři a děkani. A myslím si, že insignie i taláry Ostravské univerzity jsou pěkné.
Cítil jste se v nich dobře, teda v tom taláru?
Tam se člověk asi necítí úplně dobře v tom nikdy, protože přece jenom je to taková trošku anachronická záležitost. Je to v podstatě historický relikt, kdy skutečně
relikt
chodili.
Jako něco přežitého, ale mně to přijde jako pěkná tradice.
Já nevím, možná jsem se nevyjádřil, že přesně si relikt je brán jako něco přežitého. Je to prostě tradice, kdy skutečně ve středověku, když byly univerzity, tak jednotlivé fakulty například měly na starost obranu některých brán ve městě, kdy se studenti a pedagogové té fakulty prostě bránili tuto část hradeb nebo tuto bránu a tam patrně i vznikly řetězy, v tuto chvíli to jsou řetězy ozdobné, ale tehdy to patrně byl nějaký pancíř, který ten děkan měl na sobě na slavnostních příležitostech před ať rektorem nebo děkanem, kde je takzvaný pedel s určitým žezlem a se symbolem zase té které fakulty. Opět to patrně dřív byla nějaký bojový nástroj, kterým ten pedel chránil svého děkana a za ním šli šiky studentů a pedagogů. Nyní je to opravdu jenom taková historická záležitost, ale je to pěkné a přispívá to k důstojnosti akademického života univerzity.
No a opět řeknu, opačným směrem funguje univerzitní půda jako svobodná akademická půda, kde mohu cokoliv říct a mohu přijít na kterou chci přednášku, ačkoliv nejsem studentem.
Já si myslím, že toto je možné. Pochopitelně opět ve středověku bylo i právo odděleno na univerzitách. Byl vykonavatelem práva rektora nebo děkan té které fakulty. Panovník tam nedosáhl. A naopak,
že mohu cokoliv říct, ale rektor mě může za to potrestat.
No, ale u nás už pochopitelně toto oddělení není a platí tam stejné právo, tak jako pro každého jiného občana i mimo univerzitu. Ale přesto si myslím, že na univerzitách se uchovala a věřím tomu, že i před rokem 89 na mnoha místech byla uchována daleko větší svoboda a ještě jednou zdůrazňuji, k akademickému prostředí patří diskuze a patří svoboda a bez toho to prostě nelze mluvit o akademickém prostředí a o univerzitě. Jakmile bychom nějakým způsobem omezovali toto, tak prostě univerzita přestává být univerzitou.
Ostravská univerzita má 6 fakult?
Ano.
6. Podle čeho si myslíte, že se budoucí studenti rozhodují, kam půjdou studovat?
Obecně, pochopitelně primární výběr studentů je obor. Většinou vědí, na jaký obor chtějí jít. A potom se vybírají fakulty. Jestliže někdo chce studovat přírodovědu, tak určitě zvažuje přírodovědecké fakulty na univerzitách, pokud možno blízko svého bydliště. My máme většinu studentů z regionu a naším cílem je, jednak pochopitelně rádi bychom přilákali i studenty z jiných regionů, ale primárně bychom byli rádi, aby na naši univerzitu se studenti hlásili jako na první univerzitu, abychom nebyli univerzitou, na kterou ten student je přijat, až když není přijat na jiné univerzity. A věřím tomu, že se nám to daří a že se nám to i do budoucna podaří. Velmi zatím v takové ideovém návrhu je varianta takzvané univerzity na zkoušku, ale to o tom bych asi teď nemluvil, ale pokud se nám to podaří zrealizovat, tak si myslím, že to bude velice zajímavé a atraktivní právě pro studenty, kteří třeba ještě nevědí, jaký obor si vybrat.
No teď nevím, jestli vás mám nutit, univerzita na zkoušku, nechcete o tom mluvit.
Jestli budeme mít příležitost se potkat za půl roku, tak o tom budu mluvit rád.
Myslím si, že se studenti také rozhodují podle místa, kde ta univerzita
ano,
je.
Ano, já jsem o tom mluvil, my máme většinu studentů, od nás pochopitelně je jednodušší a levnější studovat.
Ano, je to blízko, ale zároveň si myslím, že to město musí lákat něčím.
Ano, to je další věc. My jsme spolu s Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou a primátorem města Ostravy a vedením Ostravy připravujeme projekt, který by měl Ostravu ukázat jako univerzitní město. Tady je zhruba 10% obyvatel Ostravy jsou vysokoškolští studenti. Studentský život, jak jsem říkal, je tady velice živý.
10% to je hodně.
Je a málo se to zdůrazňuje. Olomouc například se prezentuje jako studentské město, ano. Ale když se mluví o Ostravě, tak se to nikdo nespojí jako studentské město, byť těch studentů je tady hodně. Naše školy vlastně nabízí celé spektrum studia od technických až tedy po třeba fakultu umění a medicínu. A máme snahu právě v rámci toho projektu, o kterém jsem mluvil ve spolupráci s těmi dvěmi subjekty, statutárním městem Ostravou a Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou, prezentovat Ostravu jako studentské město, a to nejenom uvnitř republiky, ale i v zahraničí. Máme připravený projekt, kde bychom chtěli ukázat i do zahraničí, minimálně do Polska a na Slovensko, že jsou tady školy, které jsou dobré, které jsou připraveny přijmout studenty a dobře je naučit a dejme tomu i vychovat.
Když se začalo mluvit o spojení těch dvou univerzit v Ostravě, tak to už jste byl v Ostravě. To mi řekněte, proč k tomu nedošlo, protože mně to přišlo jako výborný nápad.
Já tomu také to považuji za chybu, že nedošlo k tomu sloučení. Já jsem přišel v době, kdy už nějaká jednání probíhala a bylo to právě v době, kdy nedávno jsem před několika minutami se mluvil o tom, že je tady hodně univerzit a že některé univerzity budou mít potíže. Před těmi, dejme tomu, 6-7 lety to vypadalo tak, že někdo rozhodne, kdo bude vědecko-výzkumnou univerzitou a kdo bude profesní univerzitou. Aha. A pochopitelně ty velké univerzity mají z tohoto pohledu výhodu už jenom svojí velikosti, když odhlédneme od kvality. A tehdy vznikla idea, že by se měly tyto dvě univerzity spojit. V průběhu jednání potom jednak ten tlak pominul, nebyla tak aktuální a jednak i z celé řady důvodů k té integraci nedošlo, ale já si myslím, že to byla chyba.
Vy tomu říkáte hrozba.
No, pochopitelně, možná z mého pohledu to je hrozba, protože já bych nechtěl být rektorem profesní univerzity. Ještě jednou opakuju, že na tom není nic špatného. Pokud bude dobrá profesní univerzita, tak je to v pořádku, bude učit profese, které se uplatní a budou to zkušení lidé a dobří lidé. Ale vzhledem k tomu, že jsem celý život nějakým způsobem dělal vědu a myslím si, že ta věda patří do univerzitního života, do univerzity jako takové, tak z mého pohledu je potřeba být vědecko-výzkumnou univerzitou, takže ze svého subjektivního pohledu o tom mluvím jako o hrozbě, byť objektivně to nemusí být. Ale ještě jednou opakuju, myslím si, že pro Ostravu by byla velká škoda, kdyby ztratila vědecko-výzkumné univerzity, k čemuž nedojde. A vrátím-li se k té integraci, myslím si, že to prostě je škoda, že k tomu nedošlo, protože pokud bychom měli velkou univerzitu, která nabízí vzdělání opravdu v obrovském spektru programu, tak by to bylo pro kraj, pro Ostravu i pro tu školu daleko výhodnější. Bohužel k tomu nedošlo, v nejbližších letech se potom o tom nějakým způsobem mluvit nebude, ale minimálně spolupráce s Vysokou školou báňskou je pro nás důležitá. Máme celou řadu projektů a budeme se snažit co nejvíc věcí dělat dohromady. A snažíme se už.
Tak já navrhuji, abychom si pustili Evu Dřízgovou podruhé v tomto našem výjimečném dopoledni. A pak bychom si mohli povídat o lékařské fakultě, protože si myslím, že na to musíte být pyšný. A že to vůbec nebylo lehké ji tady prosadit. Tak Eva Dřízgová, Jirušová, Janáčková filharmonie, kterou řídí Paolo Gatto. A teď jste mi, pane rektore, přikryl, co musím přečíst, tak já vás s dovolením odsunu. Leo Ženáček, její pastorkyně, modlitba Janůfy, zdráva z královno, k tomu, myslím, není co dodat. To je krása. Janáček je vůbec nádherný. Máte rád Leoše Janáčka?
Janáček je výborný. Já s čím dál tím více a pronikám do Janáčkovy hudby a je pro mě velkou radostí navštěvovat Janáčkovou filharmonii, která hraje, velice se mě to líbí. A když jsme mluvili o inauguraci, mé inauguraci v květnu, tak jsem byl velice rád, že jsme tam v rámci inaugurace hrálo kvarteto našich studentů a pedagogů jako úpravu Janáčka. Janáček velice rád jezdil na Horňácko, zapisoval tam horňácké písně, byl inspirován muzikou, napsal nějaké skladby inspirované Horňáckem a tři ty skladby hrálo naše kvarteto a zpívala skvělá zpěvačka folklorních písní. Bylo to velice příjemné, Janáček je skvělý.
Já když slyším Leoš Janáček, já jsem někde četla, vaše univerzita nebo naše univerzita se jmenuje Ostravská univerzita v Ostravě, což je takový pleonasmus, je to trošičku jako dřevěné dřevečko. A už jsem někde zaznamenala diskuse, jestli by se neměla jmenovat jinak. Vy jste tomu nakloněn nebo ne?
Ten název je skutečně nešťastný. V některých diskuzích si z nás i kolegové dělají legraci.
Tak ono to svádí trochu.
Ale tam...
Já, pardon, ještě domluvím tu větu. Já jsem se lekla, že by to mohla být Janáčková univerzita, pak jsem si uvědomila, že asi ne. Že asi to je vyčerpáno, ale v Ostravě je všechno Janáčkovo.
A v Brně taky. My jsme nedávno vedli diskuzi, jestli tedy Janáček je ostravský nebo brněnský. V Brně je Janáčková akademie muzických umění. A když se vrátím k tomu názvu, už teď v novele vysokoškolského zákona to v Ostravě vypadne, tam to tam bylo přidáno až v průběhu existence, takže se bude jmenovat Ostravská univerzita. Ty diskuze byly, jestli bychom se neměli jmenovat jinak, ale myslím si, že to teď nebude aktuální, jednak skutečně by bylo těžké vybrat jméno, které by bylo akceptovatelné.
To si myslím, že by bylo divoké.
A navíc jsme teď nedávno pořádali velkou akci na Masarykově náměstí, kde jsme měli snahu, nebo kde jsme chtěli představit univerzitu a její fakulty veřejnosti. Myslím si, že to byla velmi úspěšná celodenní akce, kterou jsme nazvali jsme Ostravská.
Krásné heslo.
A ten už tady tento pojem, myslím si, že budeme se tohoto asi držet, prostě jsme Ostravská a budeme na to hrdí.
To je zřejmě jenom o takový detail, aby to slovo Ostravská bylo chápáno s velkým O, nikoliv s malým.
Ano, ano.
Jako místní umístění té univerzity. Pane rektore, tak co lékařská fakulta? Ta vznikla v roce 2010?
Lékařská fakulta, snahy o vznik lékařské fakulty v Ostravě se datují od vlastně války, kdy už po válce byly diskuze o tom, že by bylo dobře, aby tady vznikla lékařská fakulta. A myslím si, že velkou zásluhou minulého vedení Ostravské univerzity a minulého vedení města a kraje, že se jim podařilo vybojovat, aby zdravotnická fakulta, která na Ostravské univerzitě už je dlouhou dobu, se změnila v lékařskou.
To byl znamená, velký boj, pokud se pamatuju.
Ano, abychom mohli vyučovat všeobecné lékařství. Pochopitelně byl velký odpor téměř nebo snad všech lékařských fakult v České republice, což čemuž lze rozumět. Pochopitelně každá fakulta je konkurencí a do budoucna vzhledem k demografickému vývoji lze předpokládat, že potenciálních studentů bude ubývat a nikdo nechce mít další konkurenci. Ale nicméně se to podařilo, ještě jednou opakuji, patří dík minulému vedení jak města, tak především univerzity a i kraje, že se toto podařilo. A myslím si, že přesto, že ty začátky byly obtížné, tak lékařská fakulta už si vydobila svoje místo na slunci, je respektována, nikdo nespochybňuje současnost nebo budoucnost lékařské fakulty. Když mluvím s kolegy rektory, vlastně lékařská fakulta existuje jenom na 4 univerzitách v České republice, ano. Na Karlové, Masarykové a Palackého. Tak se svými kolegy, když mluvím o lékařské fakultě, tak všichni akceptují, uznávají, že se stává dobrou, že věřím tomu, že nebudeme mít problémy s akreditací. Pochopitelně ještě spousta práce. V příštím roce skončí vlastně první studenti budou promovat.
Ano.
Studenti všeobecného lékařství. A
zároveň bude mít univerzita 25 let, jestli dobře počítám.
Ano.
To bude slávy.
Doufáme, že bude. Ale nicméně je potřeba pochopitelně začít pracovat, což už vedení lékařské fakulty pracuje na doktorských studiích. Jestliže chceme dělat vědu, musíme mít postgraduální studenty, tudíž ty doktorská studia jsou nezbytná. Podařilo se uspět v tom, že budeme mít atestační řízení, to znamená v rámci fakulty se budou moct dělat atestace z nejrůznějších oborů. Je potřeba akreditovat výuku všeobecného lékařství v angličtině, abychom mohli přivítat anglické studenty. To znamená, promoce prvních lékařů je završením jedné etapy, té první a nejdůležitější etapy, ale lékařskou fakultu čeká ještě spousta další práce. Věřím tomu, že bude úspěšná.
Nevím, jak daleko je myšlenka Karlovy univerzity, jejíž obsahem byla skutečnost, že přijmou určitý počet běženců ke studiu zdarma na univerzitu. Jak vy se na to díváte?
My jsme toto také v podstatě za stejných podmínek jako na Karlově univerzitě jsme připraveni tyto za těch podmínek, o kterých asi nemá cenu teď opakovat, tak jsme ochotni tyto studenty přijmout. Navíc v posledních dnech a v následujících dnech připravujeme projekt ve spolupráci s nějakými občanskými iniciativami z hlediska pomoci běžencům, ať v organizaci sbírek nepeněžních, ale materiálních a v její distribuci. Za několik dní už budeme mít zcela jasný projekt, který teď kolegové připravují a myslím si, že je potřeba v této situaci vyjádřit solidaritu jednak s těmi lidmi a jednak podpořit v rámci České republiky a Evropy ty síly, které hájí demokracii a svobodu v Evropě. Bohužel ta situace teď je ne zcela přehledná a je tendence k řešení autoritativním, které by nás jako společnost vrátily zpátky. A myslím si zase, že je povinností univerzity a akademického prostředí prostě hájit to, o čem jsme už několikrát mluvili, to znamená svobodu, demokracie, rovný přístup k demokratickým pořádkům. A poslední větu k tomu, jsem rád, že všechny univerzity takto na to hledí, včetně ministryně školství, je taková aktivita celková univerzit, která je podporována ministerstvem, abychom tady byli aktivní a pomáhali těmto lidem.
Já jsem zapomněla k lékařské fakultě mít ještě svoji ryze soukromou poznámku, že byste tam mohli vychovávat i zubaře, protože ten by se mi velice hodil v Ostravě.
Ten by se tam hodil, to je komplikované a nicméně to vedení lékařské fakulty nějakým způsobem řeší.
Ano, a tak to jsem ani nevěděla. To jste mě potěšil teď. Pustíme si muziku, pane profesore. Já tedy řeknu ještě telefonní číslo pro jistotu. Nejsem si jistá, jestli mail je v pořádku. reflektor@rozhlas.cz je naše mailová adresa, 59 611 33 66 je naše telefonní číslo, protože pan rektor Jan Lata sedí v ostravském rozhlasovém studiu. A pustíme si Stadlerovo klarinetové kvarteto, Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires i tango. Thank you. Mílovými kroky se telefonotéka, kterou vysíláme z Ostravy s rektorem Ostravské univerzity Janem Latou, chýlí ke konci. Tak my teď uděláme jenom takový krátký most k další muzice, protože bychom ji rádi pustili.
Jednak ještě k minulé muzice. Stadlerovo klarinetové kvarteto je složeno pochopitelně ze 4 hudebníků, jak
nám napovídá. Ano.
A 3 jsou absolventy fakulty umění a docent František je učitelem, to jenom k té muzice minulé. A k tomu, co nás čeká, velice rád bych pustil postfolklorní skupinu Pong, což jsou 3 hudebníci, kteří všichni jsou vzdělání hudebně. Magister Tomáš Tík, kdo nedávno učil i na naší fakultě, a pojímají folklor. Já jsem před chvíli mluvil o vlivu horňácké hudby na Janáčka, což pochopitelně posluchači Vltavy dobře vědí. A tito 3 hudebníci pojímají tu folklorní hudbu velice zvláštně a z mého pohledu velice pěkně, takže jsem rád, že máme možnost si poslechnout i na Vltavě.
Četla jsem někde, že horňáckou muziku posloucháte, když pijete víno?
Nejenom.
Nejenom. Mimochodem jste mě jako Jihomoravan zklamal, že jste odpověděl na otázku, co pijete, jaké víno, takže jste říkal v zimě červené a v létě bílé. To jsem od vás čekala sofistikovanější odpověď.
Já myslím, že to je velmi sofistikovaný, protože umožňuje spoustu interpretací.
To je pravda.
A ke každé příležitosti je možno zvolit úplně jiné, byť v rámci červeného, anebo v rámci bílého.
Nemáme tady ani červené, ani bílé, ale Pong si pustíme.
Hradišťa města, šibeničky. Hradišťa města, šibeničky. Děvečky.
Posledních pár minut telefonotéky s Janem Latou, rektorem Ostravské univerzity. Pane rektore, přestěhujete Ostravskou univerzitu do dolní oblasti Vítkovic, do možná nějakých budov vymyšlených Josefem Pleskotem?
Ne. Toto je asi otázka zajímavá především pro obyvatele Ostravy, protože o tom je diskuze a naše univerzita má budovy bohužel rozprostřené po celém městě. Na druhou stranu několik budov je v centru, což je vždy dobře, pokud jsou studenti v centru. A vzhledem k tomu, že tyto budovy, většina těch budov je v pořádku, je byla rekonstruována, takže nějaké úvahy o tom, že by vznikl nový kampus Ostravské univerzity, v tuto chvíli už nejsou na pořadu dne.
Já to ale vnímám, co by Ostrava nějakou výhodu, že ta univerzita tak vlastně prostupuje to centrum města.
Určitě má to z hlediska města, to má řadu výhod, z hlediska pochopitelně provozu univerzity to má řadu nevýhod, ale je to fakt, se kterým už nic neuděláme v tuto chvíli. Před chvíli jsme mluvili o tom, že bychom chtěli vybudovat něco, ať aulu, nebo nějaké studentské centrum jako nově, a jako novou budovu, ale stávající fakulty už se nebudou nějak výrazně přesouvat.
Já vám teď ještě posledních dvou minutách dám otázku, na kterou nestačíte odpovědět. Nastoupil jste do funkce 1. března. Už máte přehled o všech 6 fakultách, které máte řídit zprostředkovaně?
Plus minus ano, já už, když jsem byl ve funkci prorektora pro vědu a výzkum, tak jsem pochopitelně komunikoval jak s vedením fakult, tak i s jednotlivými vedoucími kateder, především tedy z hlediska vědy. A myslím si, že přehled mám, vím nebo tuším, kde která fakulta má svoje silná místa, kde která fakulta má místa slabší, ze kterou fakultu se komunikuje lépe a která má ten drive a odpovídá nebo je připravená na ty změny, které bychom jako vedení univerzity chtěli dělat. Mám představu, které fakulty naopak nechtějí a budou se bránit. Myslím si, že ano, ta fakulta univerzita není tak velká, aby se taková představa nedala přehlédnout.
Já jsem se vás ani nezeptala, jestli jste ve svém programu měl nějaké zásadní změny revoluční, ale předpokládám, že...
Já myslím, že určitě ne. Jakékoliv revoluce, zvlášť v akademickém prostředí, nejsou dobré.
Dobře, tak co vás hezkého čeká teď v následujících dnech? Co vás čeká v rámci práce a v rámci odpočinku? Má tedy nějaký prostor?
No, v rámci odpočinku je pátek a doufám, že sobotu a neděli strávím na chalupě.
Kde ji máte?
Nedaleko Poličky, v takovém krásném prostředí, ve velice malé vesnici, kde jsou skvělí lidé a to je jediné místo, kde si skutečně v posledních měsících jsem schopen odpočinout, takže v následujících dvou dnech pojedeme na chalupu.
Hraje se na podzim golf?
Špatně, obtížně. Všechny možné podmínky pro golf jsou v pořádku, ale jde ještě nepříjemný.
A co vás tedy čeká pracovně?
Teď končí práce na dlouhodobém záměru na následujících 5 let. Bude se schvalovat akademickým senátem, správní radou. Připravujeme aktualizaci dlouhodobého záměru pro příští rok. Připravujeme projekty výzev, které ministerstvo vypíše v následujících měsících. Té práce je opravdu hodně.
Ještě mi zbylo pár vteřin na jednu otázku, kterou jsem měla položit někde uprostřed. Já mám pocit, že absolventi vysokých škol nedokážou mluvit, protože neustále vyplňují nějaké testy. Nevím, jaká je vaše zkušenost?
Já vůči testům nejsem nějak zaujatý. Myslím si, že testování je schopno ty vědomosti poměrně dobře odhalit a je to časově nejlepší varianta. Ale na druhou stranu souhlasím s vámi, že komunikace, osobní komunikace mezi pedagogem a studentem je nezbytná a i v době internetu a e-learningu je důležitá a zcela jistě na univerzitách bude i nadále.
A on tam jde o tu schopnost formulovat ty věty na hlas a ty myšlenky.
A toto je velký rozdíl mezi výukou třeba v Česku a ve Spojených státech, kde ty diskuze jsou prostě daleko výraznější a ten pohled na tu výuku z tohoto pohledu je úplně jiný.
Tak a teď jsem to dotáhla tam, kde jsem to chtěla mít, pane rektore. Eliška Novotná, Franz Schubert, Impromptus, opus 142, Allegro scherzanto F moll. Eliška Novotná už tady taky zazněla. Pane rektore, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji Ostravské univerzitě jen samé úspěchy, výborné studenty.
Já děkuji a děkuji za pozvání a přeji pěkný víkend posluchačům.
Krásné dopoledne přeje z Ostravy Eva Lanartová.